седмица. Неделни радио магазин. Од политике до личног искуства и става. Седмица.
Добар ден. Састајемо се у право време на правом месту. Речи су патријарха Кирила изговорене на почетку сусрета са папом Франјом. Како се на то право време чекало безмало 1000 година, ето и правог повода за питање шта је прекинуло милениум тишине. Potpisana deklaracija i apel da se spreči progon hrišćana na Bliskom istoku možda je još jedna potvrda principa da ništa ne zbližava tako kao zajednička nevolja. Da li ćemo na taj način čitati istorijsku belešku napisanu pre dva dana u Havani? U sedmici tražimo odgovor i na pitanje kako će se dijalog na vrhu odraziti na odnos Srpske pravoslavne i Rimokatoličke crkve. Mogu li se očekivati pomaci u rešavanju spornih pitanja, pre svega oko kanonizacije kardinala Stepinca? Gosti emisije su Milan Koljanin, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, Aleksandar Raković, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije i Aleksandar Fatić, naučni savjetnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u sedmicu.
No quiero que me digas que no sientes cariño. No quiero que me digas que no sientes amor. Quiero que me digas que no me has comprendido. Lo único que pido es que busques un testigo que diga que mentí. En tus besos he aprobado una pena en tu pasado. Quiero que me digas que no te di cariño. No quiero que me digas que no te di mi amor. No quiero que me digas que no me has comprendido. Lo único que pido es que que mentí. No quiero que me digas que no te di cariño. No quiero que me digas que no te di mi amor. Quiero que me digas que no me has comprendido. Lo único que pido es que busques un testigo que diga que mentí. Lo único que pido es que busques un testigo que diga que mentí.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Liješević. Atelje 212.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Susret rimokatoličkog poglavara pape Franje i patrijarha Moskovskog i cele Rusije Kirila na Kubi skoro svi mediji su nazvali istorijskim. Šta je zaista od istorijskog značaja u ovom susretu i kakva poruka je poslata, pitaću goste emisije. Istoričari Milan Koljanin i Aleksandar Raković i Aleksandar Fatić, filozof. Poglavari dve crkve potpisali su deklaraciju o verskom jedinstvu i pozvali međunarodnu zajednicu da spreči progon hrišćana na Bliskom istoku. Volela bih da čujem vaš komentar o tome. Da li se baš to očekivalo, gospodine Raković, hoćete vi prvi?
Očekivalo se da bude potpisana deklaracija. Prenato je u medijima da je reč o deklaraciji o verskom jedinstvu. Zapravo nije baš tako, nego su u 30. i poslednjoj tački te deklaracije rimski papa i ruski patrijarh zaključili da je vreme da započne, da hrišćani započnu svoj put koji će ih voditi ka jedinstvu i da se nadaju i mole Boga da će do toga doći. Međutim, i 29 ovih drugih tačaka su takođe veoma značajne u toj deklaraciji. Nekoliko tačaka posvećeno je krizi na Bliskom istoku, progonu hrišćana, ali ne samo hrišćana, nego i drugih koji su progonjeni na Bliskom istoku, posebno u Siriji i Iraku. Takođe se vodi računa i o krizi u Ukrajini. Rimski papa je deklaracijom priznao da je unijećenje kao metodologija rada prema pravoslavnima bilo pogrešno i da se tome više neće pristupati, ali je također ruski patrijarh prihvatio da zajednice koje su stupile u Uniju nastavljaju put kojim su krenule i da tu neće biti od strane pravoslavnih prepreka i da bi s tim u vezi između pravoslavnih i grko-katolika trebalo također da započne dijalog koji bi vodio do pomirenja. Također se govori o krizi religije u sekularnim društvima u Evropi, gde su crkve i verske zajednice praktično stavljene na marginu, a negde čak, kako njih dvojica u deklaraciji govore, i izložene izvesnoj dozi progona. Oba crkvena poglavara, i ruske i rimokatoličke crkve, su se složila da je prvih 1000 godina hrišćanstva bio zajednički put, naravno što znamo da je posle taj put rascepan na
sve do 1054. kada dolazi do
da je taj put šizme. Rascepan, da je to u stvari posljedica ljudskih slabosti, a svakako ne Božja volja, i da sada naravno treba raditi na tome da se ponovo ta dva puta susretnu i spoje. Pitali ste i zašto Kuba, ili tako kao mesto, ako se ne varam, pa veoma je brižljivo izabrana. Na prvom mestu bilo je nekih i srećnih okolnosti, a to su da i rimski papa i ruski patrijarh u isto vreme budu na istim geografskim širinama i dužinama. A drugo jeste neutralna teritorija o kojoj su govorili i ruski i rimokatolički teolozi, jer je Evropa, evropski kontinent zapravo nosi veliko breme i teret podela, a Kuba je, dakle, kao zemlja Latinske Amerike izabrana za to mesto, jer je i Latinska Amerika, kako se kaže u deklaraciji, praktično jedan od bastiona hrišćanske vere danas.
Toliko o mestu i vremenu, mada ćemo se vratiti na tu temu. Gospodine Fatiću, po vašem mišljenju, da li je značaj susreta više u domenu simbolike ili ima konkretne implikacije?
Pa ja mislim da kada je reč o poglavarima
velikih crkava, kao što su rimski papa i patrijarh Ruske crkve, da se treba držati onoga što su oni naveli kao razloge za svoj susret, da to jesu autentični, iskreno navedeni razlozi. Ja mislim da je zaista suština ovog susreta u tome da je hrišćanstvo pod jednom velikom pretnjom. Ono je pod pretnjom u čitavoj Europi, ono je u manjoj meri pod pretnjom u Severnoj Americi, ono je, vidimo, u Srbiji kakva je atmosfera, ovde se danas smatra politički nekorektnim biti hrišćanin. Politički je korektnije pripadati LGBT zajednici nego biti hrišćanin. I kad to vidite, taj jedan model vrednosti koji se nameće stanovništvu širom Evrope, onda je prirodno da se ruski patrijarh i rimski papa sretnu, i oni su to naveli kao
razlog. To jeste razlog. Zajednički problem ili zajednička nevolja obe crkve.
Jeste, tako da mislim da su oni prosto prinuđeni da to pitanje rešavaju na način i instrumentima koji su njima na raspolaganju kao crkvenim poglavarima. Ja tu ne vidim neku novu simboliku. Kada je reč o ekumenskom tom momentu ovog susreta, ne treba ga precenjivati. Taj Svetski savet crkava, koji je neka vrsta foruma za ekumenski dijalog, već dugo funkcioniše, čak i Srpska crkva član Svetskog saveta crkava, i nije sad ekumenski dijalog nešto revolucionarno novo što se sada posebno ubrzava ili dešava sa ovim susretom, ali ovaj susret svakako šalje signal svima onima koji su na neki način preterano strastveno protiv ekumenskog dijaloga, da to treba biti.
Ali ako je nešto bilo u zastoju hiljadu godina, bezmalo hiljadu godina, pa se odjednom dogodi susret na tom nivou, onda to jeste nešto što treba ipak nazvati istorijski.
Istorijski susret, ali razlike između zapadnih i istočnih hrišćana nisu samo organizacione, nisu samo razlike koje su zasnovane na nekakvom kapricu i nesusretanju jako dugo vremena. To su dogmatske razlike, tu postoje ozbiljne razlike koje se moraju rešavati kroz stručna tela crkve, kroz se onaj organizam, živi organizam crkve koji živi po dogmi i koji primenjuje dogmu u svakodnevnom liturgijskom životu, a to se ne može rešiti samo susretom patrijarha i rimskog pape, tako da ja prosto mislim da mi smo navikli malo o crkvi da razmišljamo kao političkim institucijama. Sad su se sreli predsjednik Amerike i predsjednik Rusije posle dugo vremena, pa se sad nešto bitno promenilo. Crkvi to ide mnogo drugačije, mnogo složenije, ima mnogo ozbiljnije razloge, tako da vidjet ćemo kako će to ići. Ne bih očekivao neki ogroman sad silni nagli napredak u približavanju.
Gospodine Koljanin, dakle, i vaše mišljenje, da li ste vi doživjeli ovaj susret kao moment kada se piše istorija?
Pa u neku ruku da, ali treba podsjetiti da ovo nije prvi susret između moskovskog patrijarha i pape, ali setimo se susreta patrijarha, odnosno nekog ko je na čelu svi pravoslavne crkve, prvih među jednakima, dakle carigradskog patrijarha Atenagore i pape Pavla VI početkom 60. godina. Dakle, ovo ja razumem kao jedan u nizu susreta kojima se približavaju dva krila crkve, dakle rimokatolička sa pravoslavnim crkvama. To treba naglasiti, da se radi o pomesnim crkvama koje imaju svoje samostalnosti, koje krovno nazivamo pravoslavnim crkvama. Ali ja bih ovdje jednu drugu stvar naglasio kada se govori o susretu upravo moskovskog patrijarha i pape Pavla, pape Franje ili Franciska, dobro, usvojili smo da se zove Franjo ili Franja. Dakle, to je, čini mi se, na neki način zasvođavanje jednog perioda koji počinje sa bolševičkom revolucijom i kada je došlo do jednog tektonskog poremećaja i potresa u hrišćanskom, pravoslavnom hrišćanskom svetu, koji je doneo jednu novu, potpuno novu situaciju i u verskom životu i naravno i u političkom, jer tada je, dakle, stvaranjem tog svetskog komunističkog pokreta koji imao centar u Moskvi i Kominterni, dakle, počeo jedan novi period u kome je Rim, dakle, Vatikan, u stvari to treba uvek imati u vidu da se ovde radi i o verskom i o svetovnom poglavaru. Dakle, otvorilo se jedno polje za široko delovanje na prostorima na kojima je u stvari uništena organizacija pravoslavne crkve. A opet s druge strane, taj bolševizam i komunistički pokret je doživljavan kao najveća opasnost za hrišćanstvo i za rimokatolički svet. Tako da ja doživljam ovaj susret kao nekako kraj tog perioda, tog veoma turbulentnog perioda o kome bi mogli dosta da govorimo, uh-huh, i u kome i naš prostor ima svoje važno mesto, pre svega u vreme Drugog svetskog rata.
I o tome ćemo pričati u ovoj emisiji. Postoje neki detalji koji su eto privukli mnogo pažnje, izvučeni su i u komentare i u naslove. Mnogi su izvukli ta tri poljupca u momentu susreta. Kako ste vi to doživjeli?
Ništa sporno, čak i lepo. To su u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Dakle, to je Sveta Trojica, na taj način su simbolizovana. Dakle, tako da u tome ne vidim ništa sporno. Čak i bilo nekih ruskih članova delegacije Kaluđera koji su papi celivali desnicu po blagoslovu ruskog patrijarha. Dakle, prvo su ga pitali, to je bilo prenošeno na televiziji pa se videlo, ali takođe su i jedan nadbiskup i nekoliko sveštenika Rimokatoličke crkve, ne svi, celivali desnicu ruskog patrijarha. Dakle, to su isto simbolički jako važni gestovi koji nisu neuobičajeni, ali su evo prvi put na tako visokom nivou su se desili pred milionima, u stvari stotinama miliona gledalaca. Nešto sam takođe ispustio malo pre da kažem, to je da su u deklaraciji ruski patrijarh i rimski papa koristili pojam hrišćanska civilizacija. Dakle, u jednini, a ne više da je reč o zapadnoj civilizaciji, zapadnoj hrišćanskoj i pravoslavnoj hrišćanskoj civilizaciji, a neki američki ideolozi, na primjer kao Huntington, to čak cepa i na nekoliko, i na latinoameričku civilizaciju. Dakle, ovde je reč o sada o jednoj civilizaciji i nekoliko tačaka se bavi ovim pitanjima. Malo pre smo ovo čuli, da su i ta pitanja jako važna, a to je šta je porodica. Dakle, u nekoliko tačaka su oni ponovo podvukli da je porodica brak između muškarca i žene i ne nikakvi drugi načini zajednica. I sa čime se pravoslavna crkva i rimokatolička crkva ne slažu kada je reč o protestantskim crkvama, jer su one zapravo dozvolile da se stupa u većina njih.
I dozvolila stupanje. Sigurno još stvari koje će se komentarisati tek u vremenu koje predstoji. O ovoj temi mi smo potražili još jedno mišljenje. Davor Đalto, predsednik Instituta za studije kulture i hrišćanstva i profesor na Američkom univerzitetu u Rimu, kaže za naš program da se slaže sa analitičarima koji su susret dva poglavara nazvali istorijskim.
Taj susret pogotovo se čini se da ima poseban značaj u današnjem ovom trenutku, jer ima tu ekumensku naravno dimenziju, jednu snažnu poruku da se teži ka približavanju, ka prevazilaženju tih konfliktnih momenata iz prošlosti, ka jednom zaista dubljem dijalogu, nekakvoj istini, nekoj hrišćanskoj otvorenosti, ali naravno uvek je tu kada su u pitanju lideri verski, pogotovo tako uticajne figure, uvek ima i taj politički momenat. I mislim da je tačno ono što su već neki analitičari iznosili, da nije slučajno da je ruski patrijarh pristao na jedan takav susret, da se relativno brzo sve organizovalo. Papa Franje je od samog početka pokazivao želju za tim susretom, ali nekako se stvorio utisak da se je ruska strana nekako stalno to odugovlačila, ali da ovi sada trenutno dešavanje na Bliskom istoku i potreba za većim povezivanjem i za na neki način legitimisanjem te uloge Rusije na međunarodnom planu takođe igra značajnu ulogu. I konačno je takođe isticano značaj tog susreta unutar pravoslavnom dijalogu, s obzirom da se sprema taj veliki sabor na leto pravoslavne crkve i znamo da su uvek tu postale tenzije između Carigrada i Moskve, da ovaj susret u stvari na neki način se može tumačiti i kao poruka patrijarha ruskog pravoslavnima da ipak on, iako neformalno, ali de facto jeste lider ili bar najuticajnija figura ispred pravoslavne crkve u dijalogu sa drugima.
Spomenuli ste političke momente i objasnili ste zašto u ovom trenutku dolazi do susreta, a zašto baš na Kubi?
To je zanimljivo i u njihovo kada se pogleda saopštenje zajedničko koje su potpisali, se Kuba ističe tu kao jedno mesto koje je između severa i juga, severne i južne Amerike, između istoka i zapada, kao mesto koje zapravo na neki način spaja taj stari svet, kulturu starog sveta i novi svet, odnosno Sjedinjene Države. Dakle, i oni su sami negde podcrtali značaj tog mesta, ali neki su ukazivali na to da je jako zgodno, u stvari Kuba jako zgodno došla u smislu da ona pripada tom većinski katoličkom svetu, tako da na neki način sa te strane to jeste domaći teren i samog pape, dakle jedna zemlja koja je i dominantno katolička i kulturno vezana za latinoamerički prostor, a sa druge strane Kuba naravno veoma značajan partner bila i ostala i ruske strane, znamo svi naravno istoriju 20. veka, tako da je to na neki način ispalo zgodno mesto koje nije u Evropi, tako da nije opterećeno tim evropskim starim tradicijama, a na neki način može da bude mesto u kome su i papa i patrijarh istovremeno na određeni način i gosti i domaćini. Tako da su se naročito isticalo i to zašto ne samo na Kubi, nego baš na samom aerodromu kao možda najneutralnijoj zoni koju su mogli da pronađu i da su opet i jedan i drugi na neki način u misijskim putovanjima po američkom, severnom i južnom kontinentu. Tako da je to ispalo na kraju zaista jedno ovako, rekao bih čak i duhovito rešenje kada je reč o prvom susretu, jer svakako svi su svesni toga da do tog susreta nije moglo iz određenih pre svega protokolarnih i diplomatskih razloga, nije moglo doći ni u Moskvi, niti u samom Vatikanu.
Nastavljamo razgovor u studiju. Gospodine Fatiću, da li se slažete sa profesorom Džaltom koji ističe politički moment u ovom susretu, potrebu za većim povezivanjem i za većim uticajem Rusije?
Ja mislim da je politički moment tu nesporan. Postoji vrlo snažna veza između Ruske crkve i Ruske države. Ruska država veoma otvoreno podržava Rusku crkvu i to je jedan primjer jedinstva države i crkve kakav ne znam da li postoji na nekom drugom mestu u svetu. Rusija trenutno igra na Bliskom istoku jednu ulogu koja je nesporno ključna, tako da njoj je u ovom trenutku potrebno da se izbjegne eskalacija odnosa sa zapadnim zemljama, a umirujuće i pomirljive poruke koje je Papa Franja slao tokom proteklih meseci i godina u vezi sa krizom na Bliskom istoku su dobro tlo da se tu napravi neka vrsta dijaloga koji bi za države stvorio lakše uslove da budu kooperativne na Bliskom istoku. Kada je reč o samoj crkvenoj diplomatiji, crkvena diplomatija se razlikuje od državne diplomatije. Ona u slučaju Vatikana ima bitne sfere prepletanja zbog toga što je Vatikan i država. Međutim, kad je reč o Ruskoj crkvi, Ruskoj patrijaršiji, tu treba imati u vidu činjenicu da je Ruski patrijarh uvek bio i ostao uticajniji u pravoslavnoj crkvi od Vaseljenskog patrijarha. Carigradska patrijaršija ima jednu simboličku ulogu i vi kad odete, mislim na krajnje banalnom nivou, vi kad odete u Carigradsku patrijaršiju u Istanbulu, vi vidite da je to jedna crkvica veličine crkve Svetog Marka, ovde kod saborne crkve naše, sa pripadajućim objektima, izolovano u jednom izolovanom delu Istanbula. On ima te teološke, tako prerogative prvog među jednakima, ali kad to uporadite recimo sa ruskim patrijarhom koji je poglavar jedne velike crkve u bliskoj sinergiji sa državom koja je moćna.
Koje pripada ipak najveći broj vernika. Čini mi se nekih 60% čak vernika pravoslavne veroispovesti je u nadležnosti Moskovskog patrijarha. Gospodine Koljanin, vi ste isto pokrenuli to pitanje prosto hijerarhije unutar pravoslavnih crkava. Koliko mislite da će ovaj događaj sada uticati na dominaciju Moskovskog patrijarha nad Carigradskim, koji formalno jeste prvi među jednakima, jel?
Da, to je zanimljivo pitanje. To ćemo vidjeti kako će se rasprave voditi unutar pravoslavnog sveta, koji također nije homogen i tu postoje velike razlike u odnosu, između ostalog, i u odnosu na dijalog sa Rimokatoličkom crkvom. Tako da će to biti veoma zanimljivo. Ali je važno da se stvari kreću, da tako kažem, da postoji i unutar pravoslavlja i između pravoslavlja i Rimokatolika i Rimokatoličke crkve, da postoji taj dijalog, da se on pojačava i da on bude na različitim nivoima, jer to je nešto prosto kao ono o čemu smo već govorili, da vidi se da u hrišćanskom svetu postoji jedno osjećanje Uostalom, ono je zato može da se pokaže opšta sekularizacija koja naravno ugrožava hrišćanstvo kao takvo. Tako da to je svakako nešto što možemo očekivati da se taj dijalog i na raznim nivoima nastavi. A treba imati još jednu činjenicu u vidu. Dakle, crkvena merila, vremenska merila, tako kažem, nisu godine, nego decenije, vekovi, čak milenijum.
A u ovom slučaju i milenijum.
Tako je, to se vidi u ovom slučaju.
E, volila bih da se vratimo deklaraciji koja je potpisana, okosnica dijaloga, dakle, zajednički napor da se spreči progon hrišćana na Bliskom istoku. Ukratko, koje su razmere tog progona i kakvi su dometi ovog apela? Apel je u stvari upućen međunarodnoj zajednici.
Apel je upućen međunarodnoj zajednici, a razmere progona hrišćana su ogromne. To je prava katastrofa. Dakle, zajednice hrišćana u Iraku i delovima Sirije su potpuno iščezle, proterane su na druge prostore. Neki od njih su došli u Evropu, a neki su se zaustavili na prostoru Bliskog istoka. Također je pretio progon hrišćana u Egiptu, ali je sprečen promenom vlasti kada je general Sisi preuzeo vlast, i to uz pomoć predsjednika Putina. Inače bi Kopte sačekala ista ta zla sudbina kao što je sačekala iračke hrišćane i sirijske hrišćane. Čini mi se da, iako se da se možda između redova može pročitati u toj deklaraciji, a ne mogu da budem sasvim siguran u to, je da se pomoć naravno traži od onih koji su zaista realno spremni da pruže tu pomoć, a to nisu zemlje Zapada, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, koji su zakuvale čitav problem time što su rušile sekularne režime na Bliskom istoku, počeo od Sadama Huseina preko Mubaraka, Gadafija i umalo Asada, jer su to bile zemlje koje su bile zemlje obrazovanog sveta, a sada, evo, dakle, vidimo šta se događa, to je jedna prava katastrofa. Podsjetit ću vas, na primjer, da je krajem 60. i tokom 70. godina da su hipici putovali iz zapadne Europe do Indije autostopom preko tih zemalja i da je sve bilo mirno. Danas više ne možemo da dođemo, evo, do praktično do Alepa, ne može ni do Alepa da se stigne, a kamoli do Indije, i to je bila pogrešna politika Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Poljske. I ne treba biti politički korektan i prećutati koje su zemlje krive za progon hrišćana na Bliskom istoku. To su te zemlje. Možemo dodati čak i Poljsku tu, koja je vršila funkciju i tekako u korist NATO pakta i Sjedinjenih Država u Iraku i Afganistanu. E, sada su i neke od tih zemalja vidjele kakav su haos napravila u svetu, i danas, evo, vidimo, možemo da pročitamo izjavu jednog NATO generala koji kaže da se Rusija nije umešala, da bi praktično situacija tamo u Siriji bila potpuni gubitak za Siriju kao državu. Naravno, mi sad podlačimo, i verski poglavari, crkveni poglavari su podvukli stradanje hrišćana koje je zaista ogromno, katastrofalno.
Dakle, vi ovaj ulazak Rusije u čitavu tu bliskoistočnu igru smatrate jednim od povoda susreta o kome pričam?
Apsolutno, apsolutno.
Ajde da čujemo, gospodine Fatiću.
Pa ja se potpuno slažem sa ovom konstatacijom. Predsjednik Putin je više puta navodio da je jedan od ciljeva Rusije u spoljnoj politici zaštita hrišćana. On je to otvoreno govorio i mislim da je čak u novogodišnjem obraćanju u Kremlju to vrlo jasno istakao. Tako da, znate, kad pitate jednog predsjednika države nakon što mu Turci sruše avion šta je uradio, a on kaže: prvo sam se pomolio, a onda sam malo tihovao u miru, onda sam odlučio šta ću da uradim. Tu nema dileme da je spoljna politika, bezbednostna politika, vojna akcija, da je to sve povezano u jednom sistemu u kome su vrednosti integrisane, što je za nas izvor svakog mogućeg optimizma u situaciji rasula vrednosti u kojima ostatak Evrope.
Ajde sada da kažemo nešto i o tome šta opterećuje odnos dve crkve. Hoćete vi da nastavite? Šta su te neke glavne tačke? Znamo da je tu Ukrajina možda na prvom mestu, ali i papina dominacija.
Pa, razlozi su dogmatski, razlozi su takođe istorijski. Ja ne bih sad ulazio u neke teološke detalje koje mogu biti opterećujući za slušalce, ali reći ću par stvari koje su poznate našoj ako hoćete, crkveno obrazovanoj, da ne kažem liturgijskoj, tako javnosti, liturgijskim ljudima u Srbiji, koji su povezani sa reakcijama recimo naših svetitelja i naših otaca crkve na postupke rimskog pape. Vi svi znate da je recimo sveti Ava Justin Ćelijski u svojim spisima navodio da je najveći jeretik od svih jeretika rimski papa. Zašto? Pa zato što jedan od rimskih papa uveo tu doktrinu nepogrešivosti pape, proglasio sebe za nepogrešivog Božjeg zaslanika na zemlji. Osnovana je država Vatikan koja je protivna svim hrišćanskim vrednostima i hrišćanskim normama. Znači, sa tačke gledišta pravoslavne crkve postoji ogroman broj dogmatskih problema u organizaciji.
A to sve se zakuvalo još te 1054. godine, zapravo.
Pa to se zakuvavalo hiljadama godina. Crkvena istorija je prepuna tih problema. Međutim, dijalog o tome šta je zaista problem je dosta konfuzan. Te kod nas, ne samo kod nas, nego u celom hrišćanskom svetu, vrlo često se, kada se govori o tim sukobima, pominje nekakvo novotarstvo, nekakva nove tendencije u pravoslavlju koje su sklone nekakvom pomirenju sa nečim što se doživljava kao dekadentno u katoličanstvu, pa se onda protivnici tog novotarstva pozivaju na kanonsko pravo. Pri tome se gubi iz vida kontekst svega toga. Gubi se iz vida kontekst činjenice da je kanonsko pravo u istoriji crkve nastajalo kao odgovor na izazove crkvi.
Ajde da čujemo i druga dva sagovornika, gospodine Koljanin. Gde vi vidite šta je najspornije u odnosima dve crkve?
Pa to je... istorija na neki način je opteretila te odnose, pogotovo istorija u ovom našem 20. prošlom, dakle 20. veku. Pomenuo sam da je naš prostor u tom imao važnu ulogu, jer nažalost, mi kad govorimo o tim odnosima, eto, to je nekako u našoj javnosti najprisutnije, to je pitanje kanonizacije kardinala u vreme Drugog svetskog rata, nadbiskupa Alojzija Stepinca. Dakle, mi zaboravljamo da tu nije u pitanju samo odnos Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj prema srpskom narodu, nego to je reč o jednom širem odnosu cele Rimokatoličke crkve prema pravoslavnom svetu, koji je u tom periodu i na tom prostoru, dakle na našem prostoru, se pokazao u svom najgorem vidu. Dakle, to je prostor u kome je prostor u vreme Drugog svetskog rata, dakle nad srpskim narodom izvršen genocid, dakle to je u kome Rimokatolička crkva, njeni predstavnici u velikoj nezavisnoj državi Hrvatskoj su imali veoma istaknutu ulogu. Dakle, to je nešto što je u domenu tog šireg odnosa između pravoslavnog sveta i Rimokatoličke crkve, jer to je nešto što svakako mora da optereti te odnose i što mora da bude razjašnjeno, da na neki način tu dođe do dakle, činjenice su što se tiče pravoslavnog sveta, uglavnom čini mi se utvrđene i to je nešto, ali one se osporavaju sa...
Mm-hmm. I to ne dobro, formirane na nivou... su i dve komisije, da. O tome ćemo u drugom delu emisije. Gospodine Rakoviću, po vašem mišljenju, koje su to najvažnije tačke razlaza?
Kada je reč o Ruskoj pravoslavnoj crkvi, Rimokatoličkoj crkvi, to je unijećenje Rusa, Ukrajinaca i Belorusa. Dakle, to je bio problem koji je sputavao susret do sada između dve crkve, to je od strane Ruske crkve podvučeno. Sada, pošto je papa praktično i potpisao deklaracijom da unijećenje više neće biti dozvoljeno u Rimokatoličkoj crkvi, privlačenje takozvanih grkokatolika u jedinstvo sa Rimom, dakle, čini se da je taj spor time i otklonjen. Sad vidjet ćemo naravno kako će to sve funkcionisati u praksi.
A problem dominacije pape?
Pa, znate kako, dakle, kada je reč o drevnim patrijaršijama, tih prvih pet drevnih patrijaršija, Rim na prvom mestu, ali mi pravoslavni sada kažemo da je zapravo to mesto upražnjeno. Dakle, Rim nije sporan kao prvo patrijaršijsko sedište, prvi Rim, a drugi Rim je Carigrad, zbog toga i Vaseljenski patrijarh prvi među jednakim u pravoslavnoj crkvi danas. Međutim, dok ne dođe do jedinstva crkava, a ono nije na vidiku, dakle ne treba biti u nekoj zabludi pa reći da je jedinstvo između Rimokatolika i pravoslavnih na vidiku, prvi među jednakima za pravoslavne nesumnjivo ostaje Vaseljenski patrijarh, najsnažnija crkva ostaje Ruska pravoslavna crkva. Još samo da kažem dve rečenice, dakle pravi problem između pravoslavnih i Rimokatolika ne nastaje 1054. godine, to jeste bio raskol, ali ga možemo tumačiti recimo u nekom kontekstu kakav je danas između Srpske pravoslavne crkve i Makedonske crkve u raskolu. Zapravo je pljačkanje Carigrada 1204. od strane
vreme krstaških ratova
i obeščašćenje crkve Svete Sofije i dovođenje prostitutke na tron Vaseljinskog patrijarha, Carigradskog patrijarha, odnosno zapravo i pljačkanje koje je bilo doseglo takve razmere da je došlo do devalovacije zlata na zapadu. To su ti počeci događaja zbog kojih je zaista bio otežan razgovor sa Rimokatoličkom crkvom, a za nas Srbe, kao što je kolega Koljinin rekao, to su nesumnjivo događaji u Drugom svetskom ratu, pa čak i neki...
Upravo ćemo o tome razgovarati. Slušate Sedmicu. Gosti emisije su Milan Koljanin, Aleksandar Fatić i Aleksandar Raković, a uskoro nam se pridružuje i sagovornik iz Zagreba. Slušate Sedmicu, a naš sagovornik danas je i profesor Ivan Markešić, sociolog religije iz Zagreba iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Profesor Markešić kaže da se i očekivalo da će susret patrijarha Kirila i pape Franje izazvati ogromnu pažnju u celom svetu.
Da, to je se očekivalo i mislim poruka koja je poslana, ona je veoma glasna. Bojim se da mnogima i u Srbiji i u Hrvatskoj neće dobro ozvanjati ušima, jer zapravo sama činjenica da su se sastali poglavari dviju najvećih kršćanskih crkava danas u svijetu i da su oni sve svoje nesporazume koji su do sada postojali, a posebno ovi najnoviji kad je pitanje Ukrajina, da su to stavili po strani i da su rekli da je jako dobro i potrebno da se nađu zajedno kako bi pokazali da su uistinu oni u oba dijela ili pušnja krila kršćanstva, dakle istočne pravoslavne ortodoksne i zapadne katoličke, oni koji trebaju pokazati vjerodostojnost Kristove crkve. Dakle, da su oni pronositelji toga i da neke, da kažemo, događaje koji se tiču više politički stvari, da to treba malo preskočiti i dati vrijednost ovoj duhovnoj, religijskoj strani. I u tom jednom kontekstu govoreći, možemo vidjeti da je ovdje se sam patrijarh Kiril pokazao kao onaj koji je glavni u pravoslavnom svijetu i to posebno uoči sazivanja Vaseljenskog, dakle sve pravoslavnog sabora koji bi se trebao održati u Istanbulu, a će se održati na grčkom otoku Kreti, pokazati da je sposoban i spreman preskočiti sve nesporazume i zajedno sa papom Franjom, koji isto tako pokazao jedno razumijevanje za ono što su tražili pravoslavci, posebno kad je pitanje Ukrajine, kad je pitanje odnose Srpske pravoslavne crkve i katoličke crkve u Hrvatskoj, neki način prijeći to i poštujući te vrijednosti ekumenizma, susresti se i iskazati svoju zajedničku brigu za stanje kršćana.
Međutim, na neki način, profesore, vi ste nas već uveli u drugi deo teme o kojoj danas razgovaramo, odnos Srpske pravoslavne i katoličke crkve u Hrvatskoj. Kako vi mislite da će biti rešena ta neka sporna pitanja koja postoje, pre svega pitanje kanonizacije kardinala Stepinca, na kome Zagreb i katolička crkva u Hrvatskoj insistiraju, a kome se Beograd i Srpska pravoslavna crkva protive?
Rado ću odgovoriti na to pitanje. Prije toga samo želim reći da su, na primjer, dvojica poglavara u svojoj izjavi naveli tako, to sve lijepo prikladno, da nigdje nisu spomenuli ni islam, ni muslimane. S te strane nisu željeli kazati da je ovaj susret ili zajednička izjava upućena protiv muslimana ili islama kao religije. Kad je u pitanju ovaj odnos između Srpske pravoslavne crkve i katoličke crkve u Republici Hrvatskoj i kanonizacija Alojzija Stepinca, to će imati, po mom sudu, veoma, se ovo kažemo, velikog utjecaja i značenja, upravo zbog toga što su dvojica i Kiril i Papa Franjo pokazali da neke stvari koje su bile u povijesti nisu toliko važne i da se mogu prepustiti povjesničarima, a da je u ovom slučaju veoma važno kako uspostaviti dobre odnose između tih dviju, oni su i nazvali sestrinskih crkava. Naime, sama činjenica da je Papa Franjo pristao i da se formira jedno, da tako kažemo, zajedničko povjerenstvo stručnjaka dviju crkava, a što je prema izjavama ovdje ljudi unutar katoličke crkve izazvalo konsternaciju, jer su smatrali da je u povijesti katoličke crkve nezabilježeno da je se neka druga crkva miješala u kanonizaciju nekih od ljudi koji su smatrali se svetima, ali on je smatrao da ipak to neće na neki način zaustaviti niti umanjiti svetost jedne osobe, nego ako imaju prijepor ili imaju neke zamjerke za određeno djelovanje ljudi koji se žele kanonizirati, da to treba u miru čuti i saslušati. I zato držim da će, zato sam na početku kazao da će ovaj susret dvojice poglavara dviju najvećih kršćanskih crkava odjeknuti previše glasno u ušima onih, da tako kažemo, turbo hrvatsko-katoličkih predstavnika ili turbo srpsko-pravoslavnih predstavnika koji želi dalje, da tako kažemo, sa nekim ratnim trubljama postojati. Ovo je jedan povijesni čin, nešto što treba spustiti loptu dole i omogućiti da se neki procesi odvijaju, jer na ovom dijelu prostora gdje, i to je Papa upravo i želio kada je to dopustio, kada je želio sam istražiti koji su to razlozi i uzroci da dva tako bliska naroda i dvije sestrinske crkve da ne mogu naći neko zajedničko rješenje.
Čuli smo šta kaže profesor Markešić, dakle njegova, otprilike citiram, poruka koja će odjeknuti možda i previše glasno u Hrvatskoj i u Srbiji. Gosti u studiju Milan Koljanin, Aleksandar Fatić, Aleksandar Raković. Evo, gospodine Rakoviću, vaš komentar.
Pa ovaj susret na Kubi između ruskog patrijarha i rimskog pape neće uticati uopšte na slučaj kanonizacije kardinala Stepinca. Zapravo odluka o kanonizaciji kardinala Stepinca već je doneta od strane nadležne komisije u pri Svetoj stolici. Nezavisna medicinska komisija je potvrdila da su se desila dva čudotvorna izlečenja na posmrtnom odru kardinala Stepinca. I ove komisije su formirane samo da bi Rimokatolička crkva trebalo da uputi u svoje argumente Srpsku pravoslavnu crkvu, koja odluku Rimokatoličke crkve može da prihvati, ali i ne mora da prihvati. O tome je govorio kardinal Bozanić. Kada je reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu u celini, apsolutno je nemoguće da se ikada prihvati odluka o kanonizaciji kardinala Stepinca. Dakle, nije trebalo da se sada u ovom momentu, a ni u budućnosti, ubacuje ovako vruć krompir između Rimokatoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve. Hrvatski lobi u Vatikanu je odradio svoj posao i ubacio je, posejao je novo seme razdora i s tim u vezi tako se čvrsto treba postaviti i staviti do znanja da se takav gest koji neće zalečiti ni jednu ranu između naša dva naroda ne može prihvatiti kao dobronameran i Papa Franjo je to shvatio i njemu samom je ovo vruć krompir s kojim ne zna šta će, izgleda u ovom momentu nije mu sasvim jasno, pa su se opredelili da se to
odloženo
prolongira
do dve komisije, da.
Jeste,
do šta će s toga proizaći?
Pa moguće odložiti kanonizaciju Alojzija Stepinca. Postoje mnogi putevi za Papu Franju da izbjegne da dođe do dodatne eskalacije. Mislim da on na jedan delikatan način to pokušava i da ostvari. Kada je reč o tom odnosu Hrvatske katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve u vezi sa Stepincem, prosto tu postoji jedna skrivena nepopustljivost sa hrvatske strane, meni se čini. Svi nalazi do kojih je komisija došla, koji bi trebalo da verifikuju dostojnost Alojzije Stepinca za status svetitelja, u stvari su suprotnosti sa osnovnim istorijskim činjenicama, a te činjenice su povezane sa tim da je Alojzije Stepinac bio u direktnoj komunikaciji sa Antom Pavelićem u vreme nezavisne države Hrvatske. Danas kada razgovarate sa hrvatskim istoričarima, bar oni sa kojima sam ja razgovarao, njihov zvanični stav je sledeći. Vi poistovećujete nezavisnu državu Hrvatsku sa hrvatskim narodom u to vreme. Mi smatramo, mi kao Hrvati, ili tako, koji nismo fašisti, mi smatramo da su ustaše bile teroristički pokret, kakav je jedan moj prijatelj hrvatski istoričar mi kaže, isti takav teroristički pokret kakva je danas Islamska država. Većina hrvatskog naroda nije bila na strani ustaša, oni su uzurpirali državnu vlast. Ako je to sve tako, šta je onda kardinal Alojzije Stepinac radio u bliskim odnosima sa Antom Pavelićem, koji je u to vreme bio osuđeni kriminalac od strane francuskog suda u Parizu za zaveru da se ubije kralj Aleksandar. On je u to vreme bio osuđen u odsustvu kao kriminalac.
Ali kako onda tumačite odluku, kako kaže Aleksandar Raković, nezavisne komisije u Vatikanu, koja je donela odluku oko...
Pa radi se o toj čuvenoj borbi za moć koja je karakteristična za katoličku crkvu. To je ta borba koja se vrlo često metaforički opisuje kao gvozdena ruka u plišanoj rukavici. Dakle, tu postoji jedna skrivena nepopustljivost koja se u stvari manifestuje kroz to da se u stvari na kraju u dugoročnim vremenskim periodima uradi ono što se hoće, ali se to ne čini na bučan način, ne čini se na način koji izaziva animozitet, nego se čini na način koji sugeriše nekakvu delikatnost, osetljivost za drugu stranu i tako dalje. Ali meni se čini da je u suštini sama ideja da se sada pokreće kanonizacija Alojzije Stepinca potpuno van svake pameti, ako hoćete da postignete neko pomirenje i nekakve bolje odnose.
Gospodine Koljanin.
Da, ovo je zaista nešto što dugoročno može da opterećuje i prosto i da truje odnose celog pravoslavnog sveta, dakle ne samo Srpske pravoslavne crkve, jer imamo katoličke crkve, jer prosto nije samo naša historiografija, nego svetska historiografija nedvosmisleno pokazala kakva je bila uloga ne samo nadbiskupa Stepinca i Rimokatoličke crkve Hrvatske, nego nažalost i pape Pija XII u vreme Drugog svetskog rata. Dakle, to ima taj jedan širi značaj koji mi često gubimo iz vida i obično to se svodi na srpsko-hrvatske odnose i odnose Rimokatoličke crkve Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve. Ne, to ima taj mnogo širi kontekst koji u stvari mora i ovo je, ovo znači dizanje tog problema na taj viši nivo. I prosto to je nešto što izgleda da je shvaćeno u Rimokatoličkoj crkvi da treba da bude pre ili kasnije rešeno, jer...
Na kako može da bude rešeno? Kad imate dve strane, na jednoj strani je jedno mišljenje, na drugoj strani sasvim suprotno i ta dva mišljenja ne mogu da se usaglase.
Da, očigledno su to nepomirljivi stavovi, ali prosto verovatno će se, znajući kako se to radi, ta stvar će se odlagati... Verovatno, mi sad ne možemo da budemo proroci, ali ja se tu pribojavam tog, na hrvatskoj strani prosto to pitanje podignuto na nivo najviše državni nivo. To me je dat jedan izvanredan politički značaj, time to je na neki način otežavajuće naravno i za Vatikan i za ceo proces približavanja dve crkve. Ali prosto se bojim toga, jer evo, imali smo jedan skup u Zagrebu 24. novembra, evo ja sam sa koleginicom Radmilom Radić bio prisutan na tom skupu, prosto sa hrvatske strane radi se o tumačenju isti činjenice, znate, ali, ali se one, radi se o, nema tu mnogo novih činjenica, doduše ima i nekih novih što se tiče uloge Stepinca u spasavanje pojedinaca i grupa, ali to ne menja suštinu i sve ono što je do tada i što je
utvrđeno. Ako su činjenice iste, kako su onda tumačenja toliko različite?
Evo ja vam mogu da navedem jedan primer, to je možda najzgodnije da se vidi razlika u tumačenju jedne iste činjenice. Stepinac je uputio Paveliću, dakle poglavniku Nezavisne države Hrvatske, 21. jula 1941. godine, neku vrstu protesta, dakle nije to bilo javno nego u pismu, gde se on zalagao da ljude koje transportuju logore, dakle žene, decu, starce, nemoćne, treba transportati u humanijim uslovima, treba im dati vodu dok ih transportuju i tako dalje. Za hrvatsku stranu to je čin vrhunske humanosti, a za svakog istoričara to je nešto što govori o tome da je Stepinac imao je, znao je šta se događa, da se vrši masovno uništenje ljudi, da se oni upućuju u logore, ali eto, on je tražio da to bude u humanim uslovima. Znate, to je jedan vrhunski cinizam, jedan od nešto što go, naravno to nije jedini primjer, ali hoću da kažem, evo to je jedan plastičan primjer koji govori o tom različitom tumačenju isti činjenice.
Kako će se to razrešiti?
Pa Rimokatolička crkva će u nekom vremenskom roku kanonizovati Alojzija Stepinca i Srpska pravoslavna crkva će prekinuti odnose sa delom Rimokatoličke crkve, ne vjerujem u potpunosti sa čitavom crkvom, ali sa ovim krilom u Hrvatskoj svakako će doći do narušavanja odnosa koji će trajati neko vreme. Koliko će to biti, mi ne znamo. Također onda i ovi razgovori koji su bili na Kubi nemaju neku posebnu svrhu, jer će se na tom primjeru pokazati da to sve nije činjeno u dobroj nameri. Jer Srpsku pravoslavnu crkvu mogu posle toga u nekom dominu efektu da slede i druge pravoslavne crkve.
Na koliko je onda realno očekivati da će papa posetiti Srbiju?
Pa to je potpuno nerealno očekivati, a pritom još i to za sada je nerealno. Pritom on će prvo, ako bude posetio, prvo će posetiti Beograd, pa onda Moskvu. Neće, mislim, Moskva tu gledati da se umetne na taj način, ali put do Beograda vodi preko Jasenovca, a to je pokajanje za zverstva koje je sveštenstvo Rimokatoličke crkve činilo nad srpskim narodom u Drugom svetskom ratu. Papa se već izvinio za zločine koji su učinjeni u Carigradu prilikom pljačke i okupacije Carigrada, također i za zločine koji su činjeni u Srednjoj i u Južnoj Americi, ali još uvek mi čekamo da se to desi i da dođe do pokajanja i izvinjenja nama, pravoslavnim Srbima. Juče sam razgovarao prilikom, pošto sam bio komentator ovih događaja na jednoj televiziji, sa jednim hrvatskim sagovornikom koji je rekao, zašto vi ne dozvolite da to bude hrvatsko-srpski problem, a ne da ga širite na Rimokatoličku crkvu u celini. Da, ali ni papa nije dozvolio da genocid u Srednjoj i Južnoj Americi bude špansko-portugalski problem i odnos prema domicilnom stanovništvu, ili da u Carigradu bude, recimo, na primjer, italijansko-grčki problem, nego je to već svedeno na nivo Rimokatoličke crkve. Zašto ga onda ovde kod nas voditi na samo srpsko-hrvatski problem, jer nije tačno o čemu je kolega Koljen već govorio.
Eto, bližimo se kraju emisije, gospodine Faciću, prosto rečenica zaključka ili možda vaš odgovor na isto pitanje. Da li vi očekujete da će papa posetiti Beograd ili Moskvu?
Ja ne očekujem da će papa posetiti Moskvu uopšte, mislim da je to veoma, veoma nerealno očekivanje. Da li će papa posetiti Beograd, možda u nekom dugoročnom periodu, ali ne u neko dogledno vreme, prosto zbog toga što odnosi između Srpske i Hrvatske crkve nisu isključivo svedeni na to šta se dešavalo u Drugom svetskom ratu. Oni se ne odnose samo na ulogu hrvatskog sveštenstva u nedelima nezavisne države Hrvatske, ako je takve uloge bilo, ja ne znam, pošto nisam istoričar. Mislim da tu postoje dubli razlozi, tu postoji jedna dijalektika moći, koja je politička moć, i to ima veze sa tim koliko će realan biti utjecaj Hrvatske u regionu i koliki će biti utjecaj, kako će se ti odnosi moći menjati. Europa se raspada zbog izbjegličke krize, zbog svega što se dešava na Bliskom istoku. Verovatno će doći do ozbiljne rekonfiguracije institucionalne strukture Europe. Hrvatska postaje sve beznačajnija zemlja u regionu i u tom smislu mislim da uticaj hrvatske agende i u Vatikanu i u Briselu će se odraziti i na relativni uticaj Hrvatske crkve u Vatikanu, i mislim da tu to zavisi dosta od politike i ne vidim da se
i sad da se ne mogu neki zaključci niti projekcije davati. Hvala vam najlepše što ste bili sagovornici sedmice, istoričari Milan Koljanin, Aleksandar Raković, filozof Aleksandar Fatić. Sedmicu realizovali ton majstor Igor Dragićević, producent Svetlana Stevanović. Izbor muzike Bilja Krstić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Thank you.
te importa que te ame? Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado. No me puedo conformar. ¿Qué te importa? ¿Qué?